Azatlık FM.
Her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19'dan 20'ye kadar.
Azatlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Okul, dinler, bak.
Azatlık FM.
Hoş gördük Azadlıq Radiosunun efirində, Azadlıq Facebook məkanında verilişi artıq efirdədir. Parcınız mənəm Səadət Akif qızı. Bugün Azadlıq FM-nə bir məsələni müzakirəyə çıxartmışıq. Kişi aktyorun qadın rolunda çıxış etməsi qəbahətdirmi? Mövzu millət vəkili Fazil Mustafanın yumor ustaları Coşqun və Rafael ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə etdiyi müraciətdən doğub. Yəni bu müraciət daha doğrusu bu müraciətin Facebook-da doğurduğu əks-sədasından yaranıb. Biz bu məsələni müzakirə etmək üçün aktyor İntiqam Sultanı efirimizə dəvət etmişik. İntiqam bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Birazdan söhbətimizə başlayarıq, ancaq bizə telefonla da qoşulanlar olacaq. Amma bizim ikinci bir mövzumuz da var. Azadlıq FM-də Facebook şəbəkəsində yaradılan Heydər Əliyev səhifələri və qruplarına nəzər salacaq. Və belə səhifələrin yaradıcıları nə yazır, bu səhifəyə gələnlər nə yazırlar? Azadlıq FM-in növbəti şəbəkə xülasəsi barədə danışacaq. Amma əsas mövzumuz təbii ki, kişi aktyorun qadın rolunda çıxış etməsini qəbahət sayırsa, amma bu sualla əziz Azadlıq FM izləyicisi sənə ünvanlamışıq bu sualı. Bizə müzakirələrə qoşulmaq üçün aktiv ol, SMS göndərmək üçün 057441017 nömrəsinə SMS göndərə bilərsən, elektron məktubu efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəsidir. Və Facebook-da da yazmaq imkanınız var. Azadlıq Radiosunun səhifəsini tapın və oradan birbaşa bizim verilişə yazın. Saytımızda sorğu yerləşdirmişik. Bu mövzu ilə bağlı kişi aktyorun qadın rolunda çıxışına münasibətin necədir? Artıq cavablar var. Yəni, burada təxminən 4 variant və 1 variant da sizin öz öhdənizə qoymuşuq ki, başqa deyəsiz. Buyurun, gəlin, cavab verin. İntiqam bəy, necəsiz?
Çox sağ olun, şükür Allah, yaxşı.
Mən əvvəlcə deyim, Fazil bəyin, Fazil Mustafanın özü efirə qoşula bilmədi, ona görə ki, xaricdədir və biz Facebook vasitəsilə əlaqə saxladıq. Dedi ki, yəni görüşlərdə olacaq, ona görə verişə qoşula bilmir. Amma Fazil bəyin ortada mövqeyi var, o müraciət edib Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və o hesab eləyir ki, Rafael və Coşqunun bir reklam çarxında, reklam olaraq çəkildiyi bir şirkətin təbliğatı üçün kampaniyasında çəkdik, qadın geyimində çəkdirdikləri şəkil, hansı ki Bakı şəhərində asılıb bəzi bir çox yerlərdə. Bu şəkil insanlarda qıcıq doğurur, o hesab eləyir ki, adamlarda psixoloji sarsıntılar yaşadır. Bakı və hesab eləyir ki, Bakıya gələn xarici qonaqlar da Azərbaycan kişilərinin qadın geyimində şəkillərini görüb ölkə haqqında başqa cürdə düşünə bilərlər. Belə bir fikirlər əks olunduğu məktubu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə yönəldib və onlardan bu reklamların yığışdırılmasını istəyib. Hələlik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu məsələyə münasibət bildirməyib, ancaq artıq Facebookda, sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunur bu məsələ. Əvvəlcə bu məsələlərə sizin də mövqeyinizi bilək. Ümumiyyətlə, zaman-zaman bu məsələ gündəmə gəlir, xüsusilə bu şəhərdənin aktyorlarının həm kişi, həm qadın obrazlarını yaratması ilə bağlı iradlar, yəni birinci irad deyil, amma millət vəkili səviyyəsində ilk irad kimi yanaşmaq olur.
Əvvəla, təşəkkür edirəm məni studiyanızı dəvət elədiyinizə görə. İkinci, burada bir-birinə paralel olan iki məsələ var, iki məsələ durur. Birinci, kişi aktyorların qadın obrazı oynaması məsələsi. İkinci, bu sözü gedən reklam çarxının, yəni küçələrdə geniş, böyük, işıqlı, gözəl rənglərlə özünü belə deyək, gözə soxan reklam çarxından söhbət gedir. Məsələ ondadır ki, əvvəla onu deyim ki, Fazil Mustafa da Rəfal İskəndarov da, Coşqun Rəhimov da. Hər üçü də ayrı-ayrılıqda mənim çox yaxın dostlarımdır. Və Rəfal ilə Coşqunla birlikdə uzun müddət Dövlət Gənclər Teatrında birlikdə aktyor olaraq çalışmışıq. Çiyin-çiyinə. Çox istiradlı aktyorlardır. Sonra iş elə gətirdi ki, mən uşaq teatrına rəhbər olaraq getdim. Onlar bu şəhərdənin bu şəhərdə adlı bir layihə başladılar və bunu davam elədilər. Amma reklam çarxına gələndə bir kəlmə ilə demək istəyərdim ki, bu sadəcə olaraq şov biznesdir bə. Şov biznesinsə hər üzünü biz görməyə başlamışıq. İstər dünya səviyyəsində, istərsə də yeni qatılan o şov biznesə, yeni qatılan, yəni bu nisbət götürəndə yeni qatılır Azərbaycan, yeni qatılan Azərbaycan səviyyəsində. Şov biznesdir daha qısa konkret.
Amma bəzi fikirlər var ki, ümumiyyətlə, əgər aktyorlar varsa, qadın aktyorlar varsa, kişi aktyorları nədən bu rolları oynasın?
Bilirsiniz, əslində bu biraz yanaşma məsələsidir. Yəni, belə deyək də, tutaq ki, rejissorun baxış bucağı, yaxud da bu təbliğatçının, bu reklam menecerinin baxış bucağı var və bu təsdiq olunur. Təsdiqini tapandan sonra bunu müraciət edirlər. Burada prinsip etibarından aktyorun heç bir günahı yoxdur. Bu belə. Və mən aktyora maddiyyat deyək ki, pul təklif edirlər. Mən əgər istəyirəmsə buna gedirəm. İstəmirəmsə getmirəm. Bu ikinci məsələdir. Amma kişi aktyorun qadın rolunu oynaması məsələsinə gələndə mən qadın rolunu oynamışam bir aktyor kimi. Deyək ki, Georgi Xugayevin mənim qaynanam pyesində amma bu məntiqdən doğan məcburi bir qadın geyimində səhniyə gələn bir personajdır. Elbrusa istədiyi qızı vermirlər və Elbrus qulluqçu tutmaq istəyir. Elbrus qulluqçu kimi geyinib qadın kimi öz istədiyi qızın yanına qadın qulluqçu kimi gəlir və
yəni belə bir rol olub bir şey. Məsəl üçün oradan buradan tamaşasında
bəli oradan buradan da olub bəli olub sizə bir çox qeyri-adi bir nümunə çəkeyim. Əsərinin tam dəqiq tarix yadımda deyir və teatrda yadımda deyir. Bu teatr jurnallarında çox geniş bir səs-küyə səbəb oldu. Əsərin yeni dağıldığı bir zamanda Moskva teatrlarından birində bütün kişi aktyorları ya daha doğrusu bütün qadın rollarını kişi aktyorlarına verdilər bir tamaşada. Və bu geniş əsərə doğurdu, yaratdı və səbəbini belə açıqladılar. Rejissor səbəbini belə açıqladı ki, yəni tam mənasında qadınlar oynayırdılar, kişilər. Heç bir qadın yox idi səhnədə. Rejissor öz baxış bucağını belə açıqladı ki, mən istədiyim ehtirası, istədiyim münasibəti qadınlardan aktrisalardan ala bilmədiyimə görə mən məcbur qaldım aktyorlardan, aktyor qüvvəsindən istifadə edim və bu uğurla nəticələnib.
Bu tam amma onda bu deməkdir ki, ümumiyyətlə qadın aktyorlarını səhnədən yığışdırmaq verir.
Yox, onu demək istəmirəm. Sadəcə olaraq bu rejissor baxış bucağı, traktovka, yəni quruluş bu cür ola bilər. Və Ərəblinski rəhmətlik qadın rolundan birinci dəmədə elə tanınıb, çox belə daha çox rəğbət qazanıb. Buna görə onun düşmənləri də çox olsa, ölümünə hədə edənlər də çox olsa, məcburiyyətdən doğan işlər var. Amma mən sizdən tam razıyam. Fazil bəyin o fikrinlə razıyam ki, məsələn, xaricdən Azərbaycana gələn ən azından bir tamaşaçını, bir turisti, bir insanı biz xanımlarımızı göstəririk və xanımlarımızı bu tipdə göstəririk. Bir kişi olaraq Rafael də, Coşqun da çox gözəldirlər. Amma zənənə gözəldirlər də, belə deyək.
Belə bir millət vəkilinin o məktubunda belə bir fraza var ki, yəni xarici qonaqlar, yəni Azərbaycan əhli bu şəhərdənin aktyorlarını yəni əksəriyyət tanıyır. Və o rolu da, obrazı da
bəli, mən də onu deyirəm. Bəli.
Amma xaricdən gələn yad adamlar, yəni bu aktyorları tanımayan, bu mənada sənətə bələd olmayanlar bu obrazları görüb başqa cür yanaşa bilərlər Azərbaycan haqqında?
Əslində...
Bak, bu narahatçılığın yeri var mı, yoxsa yox?
Yox, əslində yox. Mən inanmıram narahatçılıq olsun, elə bir qlobal bir problemə çevrilmiş olsun. Yox, əslində bu saat bilirlər ki, bütün dünyada hər hansı kəlmənin, daha çox reklam kəlmələrinin deyilməsi hamısı, reklam fikirlərinin hamısı kreativ formada təqdim olunur. Yəni, o kreativlik indi-indi yenidən baş qaldırıb, amma elə əsrimizin əvvəllərində, keçən əsrin əvvəllərində, məsələn, bu yanaşma tərzini, deyim sizə, Cəlil Məmməd Quluzadənin bir hekayələrindən birində belə bir cümlə var. Deyir ki, İrəvan xanlığında demək olar ki, erməni yox idi. Amma dilmançılar oturan yerdə 10 dilmanç var idi. Bu 10 dilmancın 8-i rus idi. Qalan ikisinin biri erməni idi, o birisi də erməni idi. Yəni bu öz hisslərini büruzə verməyin bu yolunu seçib. Deyə bilərdi ki, ikisi də erməni idi. Amma bu deyil, biri erməni idi, o birisi də erməni idi. Ona görə də bu kreativ variantı seçirlər və daha çox diqqət cəlb eləmək üçün. Amma mən artıq bir dinləyici, bir tamaşaçı, bir vətəndaş olaraq deyim ki, o reklamlarda daha çox diqqət cəlb bir Rafael ilə Coşqunun qadın paltarında olmağı mən hələ indiyə qədər bilmirəm o reklamda nədən söhbət gedir. Deməli, artıq bu menecerin yanlış fikirdə olmağı deməkdir. Artıq.
Amma bundan qabaq da onlar kişi paltarında, ağ-qara geyimli, hərəsi bir qay
Bəli.
Yəni bu şirkət adətən reklamlarında bu cür improvizələrlə, yəni belə improvizə də demək olmaz buna. Yəni gözlü ardı varla sanki gələn bir reklam kampaniyası aparır və son olaraq o, nə demək istədiyini son olaraq göstərir. Yəni ola bilməzmi ki, yəni bu bax belə bir yaradıcı yanaşmadır reklam məzmunu olaraq.
Mən onu dedim ki, bu sadəcə yaradıcı yanaşmadır. Başqa indi sadəcə olaraq ola bilər ki, yadınızdadırsa bir yaxın keçmişdə birazdan hamı danışacaq, nə bilim, hər yer nəyinə sulanacaq, nəyəcək. Əvvəl-əvvəl biraz rus demiş, zagadışını, yəni biraz o biraz üstü örtülü sual dolu çıxışlarla bütün hamının diqqətini özlərinə cəlb edirlər, sonra öz fikirlərini deyirlər. Bəlkə də bu reklamın bir davamlı olaraq, bir kompleks şəkildə olan reklamın hələ başlanğıc nöqtəsidir. Ona görə də əslində qalsa, mən burada fikir deməkdən çəkinmirəm, amma fikir bu yaradıcılığa bələd olduğum üçün, yaradıcılığın içində olduğum üçün mən bilirəm ki, burada qeyrad heç nə yoxdur. Sadəcə, deyək ki, Rafaelə mən bir dost olaraq məsləhət verədim ki, tələsmədən çox kəskin şəkildə cavablar verməsin. Tutaq ki, onun cavabını da mən gördüm. Müşfiqlə, çox gözəl bir insandır Müşfiq, çox səmimi bir adamdır. Çox istəyirəm mən onda, yəni bir öz peşəsinin sahibi olaraq. Azərbaycanda bu saat prodüserlik peşəsi yox dərəcədə olduğu bir vaxtda bunu Müşfiq bəy göstərdi ki, prodüserlik var və bu Azərbaycanda bunu inkişaf etdirmək mümkündür. Rafael demək ki, Müşfiqlə Fazilin Müşfiq bəylə, Fazil bəyin sosial şəbəkələrin birində hansısa qarşı-qarşı gəlmələrinin nəticəsidir bu. Bu, elə bilirəm, doğru deyil. Bu, Rafael də tələskənliyi eləyib, Fazil bəyin bu baxış bucağıdır. Amma burada qeyradı heç nə görmürəm əslində.
Amma Fazil bəyin səhifəsində, mən hazırda indi onun səhifəsindəyəm, yenə də özü yazdı ki, qoşula bilmir efirə, amma onun səhifəsində kifayət qədər bu məsələnin əleyhinə olan adamlar var.
Yəni, məsələnin Fazil bəyin fikrinin əleyhinə yoxsa...
Yox, Fazil bəyi dəstəkləyən fikirlər var. Hətta bir nəfər yazıbdı ki, mən indi bu texniki imkanlar biraz kompüterin sürəti imkan vermir ki, mən onu, məsələn, Gənclərin Söz Birliyi qrupundan gəlib millət vəkili Fazil Mustafaya dəstək olaq və Ruslan Bəşirli yazır, Fazil bəy dəstəkləyirəm. Mən indi əsasən o dəstəkləyən fikirlərdəki olan arqumentləri İlahə Vəliyeva yazır. Əsl Azərbaycan kişilərinin bu cür təhqir olunmasına stop
Gördünüz mü? Əsl Azərbaycan kişilərin bu cür, burada günah nə Fazil bəydədir, nə Rafael ilə Coşqundadır. Burada sadəcə olaraq bu reklamı arıya ərsiyə gətirmək istəyən menecerdədir. Bu reklam sahibindədir. Mən günahı bunda görürəm. Sadəcə olaraq təqdimat variantı düzdür. Əslində bu bir film var. Ağ döyüşçü, orada Tampo rolunun ifaçısı öz döyülməyinə görə Van Damme'la bunların döyüş səhnəsi var. Öz döyüləcəyinə görə çəkilişdə döyülmək, yəni ssenariyə görə döyüləcəyinə görə böyük külli miqdarda vəsait tələb eləyir. Yəni bu mənəviyyatına təhqir olması üçün. Amma mən elə gəlir ki, Rafael və Coşqun bunun üçün külli miqdarda vəsait tələb eləyiblər. Bu mənəviyyat məsələsidir. Əslində Rafael və Coşqun təhqir olunub burada. Azərbaycan xalqından, Azərbaycan millətindən daha çox. Birinci Rafael və Azərbaycanın sənətçiləri təhqir olunub. Mənim sənətdaşlarım təhqir olunub birinci növbədə. Və hər birinin özünə görə
amma onlar bu rolu
oynamaya da bilərdilər. Siz doğru deyirsiniz.
Və indiyə qədər də bu cür rollar yaradıblar. Yəni bu şəhərdə 10 ildən çoxdur.
Gəlin belə deyək.
Eydər Əliyev sarayında tamaşalar qoyur. İldə 2 dəfə ən azı tamaşalar qoyur və bu tamaşada müxtəlif rollar yaradırlar. Eyni zamanda həm qadın, həm kişi cinsindən.
Yəni bunların
yəni bu prinsipləri... məsələdə sizin o dediyinizi tətbiq eləmək nə dərəcədə qalıb?
İndi deyim, onların qadın rol obrazında çıxmaları səhnədə bütün rolları ikisi oynamaları bir prinsipdən doğru ki, yəni iki nəfərin ifasında çox şey eləmək mümkündür. İndi bu bunların yollarıdır. Yenə deyirəm, əvvəla show biznesdir. Məsələn, mən bacarmadığım işi onlar bacarmazlar. Bacardığım işi onlar bacarmazlar. Hər hansı bir uşaq tamaşası qurub onu ariyə ərsə gətirə bilməzlər. Onlar eləyə bildikləri işi mən bacarmaram. Amma bir-birimizin işinə saygı ilə, hörmətlə yanaşmaq borcumuzdur. Və belə biraz o qədər çətin bir... Bayaq mən bir rəylərdən birini də oxudum ki, məsələn, halcı məsələsi, həccə qeyb gəldiyindən sonra belə... Yəni, yenə deyirəm, bu artıq onların şəxsi işidir də. Bunu durub deyə bilər ki, bu mənim öz işimdir. Mən özüm bilərəm bunu nə edirəm. Amma bu baxımdan ki, bilirsiniz, əgər küçədə bizim hər hansı birimiz yüksəkdən danışsaq, mahnı oxusaq, yaxud biraz etik normalardan kənar bir hərəkət etsək, polis yaxınlaşıb bizi qolumuzdan tutub ən azından mədəniyyətə dəvət edəcək ki, ictimai asayişi pozursuz. Mən bu reklamı ictimai asayişi pozmaq hesab edirəm. Reklamı Rafael Coşqunu yox. Bu cür reklam çarxlarını.
Aha. Rejissor Əlisa Cabbarlı telefon xəttindədir. Onun da bu məsələyə münasibətini bildirək.
Buyurun.
Əlisa bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Əlisa bəy, mövzudan xəbərdarsınız. Biz sizinlə bu barədə söhbət elədik. Ona görə istəyirəm birbaşa mətləbə keçək. Sizin münasibətinizi bilək. Siz rejissor kimi bu cür hallarda öz necə baxırsınız və yol verirsinizmi? Yol verməyi mümkün sayırsınızmı?
Bilirsiniz, deməli, bu adicə bir rejissor priyomudur. Yəni, bunun kinoda, teatrda nümunələri var. Yəni, bu sırf yaradıcılıq işidir. Yəni, rejissor müəyyən hallarda bu yola gedə bilir. Tam hüquqlu bir rejissor priyomudur. Bu, qadağan oluna bilməz və tənqid oluna bilməz. Məsələn, son uğurlu işlərdən biri, mən bu İbrus teatrında Tartufa Qayrıç tamaşası qoymuşlar, onu Rüstəm İbrahim bəy qoymuş. Orada yaşlı bir Azərbaycan qadını, məşhur yaşlı eynəkli adam tamaşasından tanınan Qarik rolunun ifası Məbud Məhərrəmov oynuyordu, yaşlı qadını. Çox da maraqlı oynuyordu, çox da gözəl dağılmışdı və də belə bir təsərrüfat, təsirat yaranırdı ki, qadın esperi oynaya bilməz. Yəni, mən tamaşası olaraq, yəni orada studiyada oturan insanların hörmətimi bildirir. Sazıq əvvəlki söhbətlərində mövqeylərini bilməm. Tamaşaçı olaraq Rafael və Coşqunun yaradıcılığını, ictimai rolunu yüksək qiymətləndirim. Yəni onların o rüşvətxor polis, rüşvətxor müəllim, rüşvətxor həkim personajları yaradırlar və tənqid ateşinə tutdular. Onların satirası çox populyardır və çox geniş yayılı və yaxşıdır. Yəni onlar cəmiyyətdə yaxşı bir rol oynayır. İndi yəni burada bilsiz, mən heç bir etiraz doğurmur. Çünki ən azı bu, yəni reklam haqqında qanun var. Reklam haqqında qanuna uyğundur ki, o reklam Bakışəhər Meriyasının reklam departamenti tərəfindən buraxılıb, yəni istehsalata.
İndi bizə yəni, reklamçılar ittifaqından da qoşulmalıdırlar. Onlar onda aydınlıq gətirəcəklər ki, bu nə qədər
məsələ. Təbii ki, Milli Məclis deputatı Fazil bəyin də mövqeyinə hörmət edilə bilər. Yəni onun da hüququ var nə isə təklif etsin. Amma ki, bu, mən sizə deyim ki, Suraxana ərazisində olan ən yaxın qohumlarının evində tez-tez oluram və orada yüzlərlə kommunal problemlər var və su təminatı, qaz təminatı, yolların çəkilməsi, orta məktəblərdə rüşvətxorluq, o qədər problemlər var ki, Fazil bəyin bu olanın, onun birbaşa seçicilərin problemlərindən baş ayırıb bu məsələyə münasibət bilməsinə, vaxt ayırmasına məətəl qalır. Amma ki, yenə deyirəm, yəni Rafael bəyinlə bu Coşkun bəyin bu yaradıcı seçimləridir. Bu müzakirə obyekti ola bilməz. Yəni sadəcə o fikrimizi deyə bilərik ki, yaxşıdır, pisdir, amma onların seçiminə hörmət etmək lazımdır. Bu yəni dünya kino klassikasında məşhur neçə klassik filmlər var ki, bu prioriyonlar istifadə edilib. Amma mən sizə bir şey də demək istəyirəm, amma bu yəni bu aktyorlara və Milli Məclis deputatlarına mövqe təxirə. Sırf reklam olaraq biz analiz eləsək, sırf reklam olaraq, bu reklam keyfiyyətli reklam deyil. Yəni ki, bu şirkətin ki, o adını çəkmək üçün anti-reklam olmaz. Reklamı, yəni şirkət adına layiq reklam istehsal etdir. Yəni reklam rolü ki, keyfiyyətsizdir. Senarisi də keyfiyyətsizdir və rejissurası da keyfiyyətsizdir. Yəni, bayağı üsullara əl atıblar. Amma yəni, ayrı-ayrı özdə kişi aktör qadın paltarını geyməyənəsi qalsa, yəni bu adı bir rejissor priyomudur. Bunu havaq istifadə, kim istəsə istifadə edə bilər. Yəni, mövqeyin budur. Yəni ki, yəni, reklam öz-özlüyün də keyfiyyətsizdir və aşağı zövqlü tamaşaçıya ünvanlanır. Amma Rafael də coşqun aktörlərin yazdığına böyük hörmət edirəm və onların ictimaiyyədə tənqidi çıxışlarını yüksək dəyərləndirəm və onların istədikləri rolü və personajları istədikləri kimi yaratmaq mövqelərinə hörmət edirəm. Yəni bu hüquqlarını tanıyırım.
Əlsə bəy, amma sizin həmkarlarınızdan Elxan Rıza bu məsələdə yəni vaxt imkanından olduğu üçün özü qoşula bilmədi, amma fikirlərini qısaca bildirdi. Dedi ki, aktyor qadın rolunu o zaman oynaya bilərdi ki, o da 20-ci əsrin əvvəllərində qadınları səhnəyə buraxmırdılar. O deyir ki, həmkarlarım, xüsusilə Rəfail və Coşqun hər konsertdə qadın rollarını ifa etməsinə yaxşı baxmır. Yəni, hətta həmkarlarınız arasında da bu cür fikirləri səsləndirilənlər var.
Təbii ki, mən həmkarlarının mövqeyinə hörmət edirəm, amma mən öz mövqeyimdə qalıram. Yəni ki, dünya kino tarixində çoxlu nümunələr var. Məsələn, Tutsi film var, Dustin Hoffman'ın qəhrəmanı işsizlikdən məcbur olub özünü qadın aktrisa kimi təqdim edib və qadın aktrisa kimi işə girən aktorun faciəsini oynayır. Bundan başqa belə məşhur qızlar cazdan, Miz Cazda və yaxud da adı bəraz başqa tərcüm eləmiyorlar. Orada işsiz musiqiçilər qadın paltarı giyir ki, onu işə götürsünlər. Yəni belə faciələr, yəni filmlər, klasik nümunələr çox olur. Kimsə əleyhinə ola bilər, kimsə lehinə ola bilər. Söhbət represiv intonasiyadan gedir ki, yəni bu da represiv qadağa intonasiyasından ictimai qınaqdan söhbət gedə bilməz. Çünki onlar heç kim olur, necə deyim, öz zövqlərini heç kimə sırmırlar axı. Yəni biz bu reklamı göstərən kanalı çövrə bilərik. Necə ki mən çövrürəm, çünki reklamı keyfiyyəti məni qane eləmir. Amma bu qadın kişi paltarı giydi, kişi qadın paltarı giydi. Bu yəni şərti şeylərdir. Bu sıfır rejissuradır.
Aydındır. Əlsa Cabarlı, təşəkkür eləyirəm sizə. Əlsa bəy, Əlsa Cabarlı idi rejissor. Bizə qoşulub öz fikirlərini bildirirdi. İntiqam bəy, sizlə söhbəti davam etdirməzdən öncə Məlahət Abbasova telefon xəttindədir. Hı-hı. Türkiyədən buyursun. Qoşulub. Biz bu məsələnin Türkiyədə ümumiyyətlə bu məsələ gündəmə gəlirmi? Belə məsələlərə nə cür yanaşılır deyə Məlahət xanımdan öyrənmək istəyirik. Məlahət xanım, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Məlahət xanım, Azərbaycanda bilmirəm, siz nə dərəcədə izləyirsiniz? Burada sosial şəbəkələrdə belə bir müzakirə gedir. Millət vəkili Fazil Mustafa Rəfail Coşqunun qadın paltarında reklam çəkilişi var və bu şəhərdə
gördüm.
Yəni xəbəriniz bəli. Var və bu məsələdən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib ki, belə reklam yığışdırılsın, çünki Azərbaycan haqqında başqa cür fikirlər ortaya çıxa bilər xarici qonaqlar arasında və bunu təhqir hesab eləyir Azərbaycan kişilər üçün. Türkiyədə kişi aktyorları qadın rolları oynayarkən Türkiyə ictimaiyyətinin bir təpkisi olurmu və yaxud necə baxılır bu məsələyə?
Birincisi, təkrar axşamınız xeyir. Buradan da bütün dinləyicilərə salamımı söyləyirəm. Mən təsadüfən Bakıda idim, təsadüfən gördüm o reklamı. Çox başarılı buldum. Hətta Rafaeli mən tanıyıram. Çox qiymətli bir oyuncudur, komediyandır. Ona Türkiyədə komediyan deyirlər. Və mən çox xoşuma gəldi o reklam. Amma Türkiyə ilə müqayisədə Türkiyədə belə şeylər mümkün deyil. Türkiye'de bugün hal-hazırda Hayatıma Dolu adlı bir tamaşada Türkiye'nin çok tanınmış aktörü Haluk Bilginer, bilirsiniz ki kadın rolünde oynuyor bu DG. Ondan sonra Kadir İnanır bir neçe yıl bundan evvel bir dizide kadın paltarı giyindi. Orada da bile bir mesele olmadı. Ondan sonra burada çok büyük komedyenlerin hamısı böyle rollarda oynadılar. Yani bunun niye böyle bu kadar bir aktörün böyle bir karakter çizmesi, niye bu kadar tepkiye sebep olup onu ben üzülerek sizlerden dinliyorum. Çünkü bugün biz 21. asırdayız. Yani eğer birisi kadın rolü paltarı giyinirse bu onun kadınlığına işaret edilir veya değişik bir düşünce sebep olmaz. O bir aktördür. Bütün rolları oynayabilir. Yani ele gelir. Yani bu dünyada da bunun, Hollywood'da da bunun misalları var. Dustin Hoffman da bilirsiniz ki Bellin kadın rolü oynadı. Ondan sonra Tutsi filmi var idi bizim vaktimizde. Orada da büyük aktör kadın rolü oynadı. Yani böyle bir şeyler var ama niye Azerbaycan'da bu büyük bir mesele haline olup bunu ben biraz başa düşmedim açıkçası.
Melat Hanım, böyle fikirler de var ki, biri var aktörün rolün özünün karakterinden yaxud rolün özünün o sujet xəttindən ileri gələrək o kişinin kadın rolü oynaması, ve biri de var ki sadəcə kişinin yəni heç bir səbəb olmadan, süjet olmadan sadəcə qadın rolu da ancaq kişi aktyoru canlandırır bu rolu. Bax, bu məsələdən, bu məqamdan gedir daha çox da vurğu bunun üstündədir.
O bilirsiniz, o reklam şirketinin isteği belədir. Çünkü reklam filmiydi. Yani yapımcı belə istəyirdi. Bir kişi rolu oynayacak. Yani daha dikkat çekmek için, ben öyle geldi ki çok güzel de dikkat çekti. Çünkü reklamın meksedi nedir? Bütün geniş bir auditoriyaya hizmet etmek, ses getirmek. Ben öyle geldi ki o bu işinde çok başarılı oldu. Rafaeli kadın rolünde oynatmakla. Çünkü bir kadını oynatsaydı bu cür ses getirmezdi. Ama bu da bir reklam şirketlerinin böyle bir pazarlama olayı meselesi vardır. Ve ben öyle geldi ki bu onların müvefekiyetidir. Eğer bugün kadın paltarı giydirip Rafael'i onu oynadırlarsa ve bu da dilden dile, ağızdan ağıza dolaşırsa, bu da reklam şirketinin mence karşısına koyduğu meksedin hayata geçmesidir. Yani böyle isteyebilir, böyle bir auditoriyaya, geniş bir auditoriyaya ses getirmek istiyorlar. Mence de buna nail olublar.
Məlahət xanım, təşəkkür edirəm. Sizə intiqam və hər hansı sözünüz yoxdur Məlahət xanımın?
Məlahət xanım, xoş gördük əvvəla.
Salam, salam.
İntiqamdır, necəsiz?
İntiqam Sultandır.
Sağ olun, çox sağ olun. Yenə Əlisəv Cabbarlı da, Məlahət xanım da təxminən mən dediklərimi təsdiq elədilər. Amma Məlahət xanımın bir fikrinə mən razılaşmıram. Çünki reklamın ən yüksək mərhələsi antireklamdır artıq. Mən elə bilirəm ki, bu reklamda antireklam həddinə gəlib çıxıblar. Yəni, diqqəti ifrat dərəcədə cəlb eləyib həmin. Yenə də, amma Əlisəv bəylə, Əlisəv müəllimlə də bir məsələdə istəyirəm ki, təkrar diqqətimi bir məsələyə yönəldim. Bayaq mən söylədim, biri var məcburən, yəni məntiqlə hansısa aktyorun qadın rolunu oynaması, bir də var ki, bu məcbur olmayan, artıq menedzerin yaxud hansısa bir reklam şirkəti rəhbərliyinin istəyi ilə, yəni reklam forması, reklam variantı olaraq bu məsələnin önə çəkilməsi. Və yenə bütün o tərəfdaşlarım, istər Əlsə bəy, istər Məlahət xanım, mən dediyim məsələnin üstünə gəlirlər. Bu artıq hər kəsin şəxsi işidir, amma mən tolerant bir belə deyək, xarakterə malik olduğum üçün hər kəsin öz fikrinə hörmətlə yanaşmağı bacarır, amma bunu özümü borçlu hesab edirəm.
Təşəkkür edirəm Məlahət xanım, vaxt ayırıb bizə qoşulduğunuz üçün. İntiqam bəy, ümumiyyətlə teatrın reklamından tutmuş, yəni aktyorların reklamda oynamağından tutmuş, ümumiyyətlə teatrın özün problemlər danışılması, qaldırılması məsələ var mı? yoxsa elə yalnız kişilərin qadın rolunda oynamasıdır?
Yox, baxın, kişilərin qadın rolunda oynaması söhbətimin laf əvvəlində dediyim kimi bu fikri rejissorun tamaşaçıya çatdırılması variantı kimi hesab eləmək olar. Yəni istədiyim bir mövzunu, istədiyim məzmunlu bir fikri tamaşaçıya bu cür çatdırıram. Çatdırılma forma, variantıdır. Burada heç bir qəbahat bir şey yoxdur. Amma teatrların o qədər böyük, o qədər dərin, o qədər qlobal problemləri var ki, bu onun yanında heç nədir. Ona görə də mən çox istəyərdim ki, Fazil bəy də elə bu teatra, bu məsələlərə yanaşan adamlar da, əslində, belə deyək də, Rafael və Coşqun da çox istəyərdilər ki, qayğı ilə əhatə olunmuş elə bir teatrda çalışsınlar ki, və bu cür reklamlara çıxmağa ehtiyacları olmasın.
Amma reklama çəkilmək aktyor üçün heç vaxtı o qayğısı, belə deyək, onun imkansızlığı...
Bu cür reklamlardan söhbət edirəm. Yəni, bu cür, belə deyək də, bu qıcıqlandırıcı reklamlara mən inanmıram ki, tutaq ki, Rafael'in özünün çox xoşuna gəlir bu reklam. Yaxud, Coşqun özünün çox xoşuna gəlir.
Amma bu rollar oynanılır axı. Yəni, bu şəhərdənin...
Rollar tamam başqa. Bu deyim tərzidir ki...
Amma bu da bir balaca bir rol kimi birdir. Yəni, aydın məsələdir ki, orada bir səhnəcik kimi yaradıblar. Orada real həyatdan...
Yəni, mən burada bir qəbahat bir şey görmürəm. Sadəcə olaraq Rafael'in Coşqunun işinə heç bir iradım yoxdur. Mən sadəcə olaraq bir tamaşaçı kimi, yəni bu reklam şitinə, reklam çarxına baxan tamaşaçı kimi öz şəxsi fikrimi deyirəm ki, uğursuz bir reklamdır. Əlisə bəylə tam razıyam. Çox uğursuz bir reklam hesab edirəm bunu.
Rafael xanım uğurlu reklam hesab edirdi. Yəni müxtəlif
zövq məsələsidir bu.
Facebookdan bizə mesajlar gəlir, SMS-lər yazırlar. Siz də Azadlıq radiosunun efirinə qoşula bilərsiniz. Canlı telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefondur. Bu məsələdə öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Sualınız varsa sualınızı verə bilərsiniz. SMS göndərmək üçün 057-744-1017 nömrəsidir. Elektron məktubu efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a göndərmək olar. Mən indi Facebookdan olan deməli oxumaq istəyirəm. Gələn bizə sadəcə, Çingiz Özgür yazır, kişi aktyorun qadın rolu oynamağı qəbul ediləndir, amma baxır nə mənada. Son günlər müzakirə olunan məsələ kişi aktyorun qadın rolu oynamasından daha çox kişilərin qadın geyimində olan reklam şəkillərinin bütün şəhərə yayılmasıdır. Məncə bunları qarışdırmaq lazım deyil, ikisi ayrı-ayrı məsələlərdir. Konkret söhbət Rafael və Coşqundan gedirsə, onlar səhnədə bütün rolları yalnız ikisi oynadığı üçün qadın rolu oynamadıqlarını da qəbul edirəm. Amma Fazil Mustafanın qaldırdığı məsələ də düzgün fikirlər var və bu fikrin çoxları tərəfindən qəbul olunduğunu demək şərti ilə. Çingiz Özgür bütün baxışları bir mesajında.
Mən çox sevindim, çox sevindim.
Baxışları bir mesajında, amma özünün də mövqeyi, yəni tam bir mövqe yoxdur. Biraz tolerant yanaşır məsələyə ki, yəni biraz dərinliyə getmək lazım. Mən belə başa düşdüm. Kənan, əslində şərh eləmək kimi çıxmasın şərh.
Buyurun, yox.
Kənan Masaliyev yazır, dərdimizə bax, kişisi evindəki qadını dolandırmaq üçün normal pul tapmadığı ölkənin deputatı gedib əhalini maraqlandırmayan 586-cı dərəcəli işlərə baş qoşur. O 586-dan hardan çıxardı bunu yazmır.
Rəfailə
amma yazır 586-a. Rəfailə Coşqun öz işini özü də yüksək peşəkarlıqla görür. Fazil Mustafa da ən azı onlar qədər görsə heç də pis olmazdı. Əl-Abbas Rüstəmov yazır. Özünü kişi hesab edib, quldurların ona həvalə etdiyi rolu məharətlə icra edənlərin oyunu qəbahət də deyil, onun tamam başqa adı var. Biraz mesaj tam aydın olmadı. Şəhla Cabbarlı böyük bir mesaj yazıb, mən müəyyən fikirlərini çatdırıram. Kişi aktyorların qadın rolunu ifa etməsi qəbahət deyil. Və o Hüseyin Ərablinskini xatırladır. Sonralar Çingiz Rəhman Tahir və Cabir İmanov qardaşları da oynadı. Başa düşürəm, məişət bundan çıxış etmək istəyiblər. Ancaq bizim zəngin leksikonumuzda kifayət qədər söz ehtiyatımız və müraciət formalarımız var. Hesab edir ki, bu plakatlar həm də bu reklamda onların uğursuzluqlarının digər səbəbi etik normalara uyğun olmayaraq bir-birlərinə az deyərək müraciət etmələridir. Reklamda ki, dialoq nəzərdə tutulur. Fazil Mustafanı müdafiə etmək istəmirəm. Deputatların da görüləsi işləri çoxdur. Ancaq mən bir vətəndaş olaraq nə bu reklamı bəyəndim, nə də Rəfail və Coşqunun plakatlarının şəhərdə hər addım başı yayılmasının tərəfdarları deyiləm. Ulya Ulya yazır, onlar kişi obrazlarını daha mükəmməl ifa edirlər. Coşqunun Molla, Rəfailin polis obrazları əvəzsizdir. Rahib Baxışov yazır, Ulya xanımla tam razıyam, onlar kişi aktyorları kimi səhnədə obrazları yüksək səviyyədə oynayırlar, lakin qadın obrazları onlara yaraşmır və onlara səhnə yaradıcılığında bir qara ləkədir, belə.
Hətta mən deməzdim, deməzdim qara ləkədir. Əksinə, çox gözəl, belə deyək, Rafaelin, mən bir dost olaraq artıq, dostluq şarjı olaraq deyirəm, Rafaelin bu sirsifəti qadın sirsifətinə heç yaraşmır, amma bu qadın obrazını o qədər məharətlə ifa eləyir ki, mən çox həvəslə, çox sevə-sevə, təkrar-təkrar baxıram. Burada məharətlə rol o ifa eləyir. Amma burada obraz rol deyir, deyil axı bu reklam çarxındakı bu tam fərqli bir şeylərdir.
Aydında. Rəfail Coşqunu biz efirə qoşmaq istədik. Sadəcə prodüser Müşfiq Abbasov bildirdi ki, onlar Bakıda, ümumiyyətlə Azərbaycanda deyirlər. Amma Müşfiq Abbasov bizim efirə qoşulmağa söz verib, əgər telefonunu qaldırsa, prodüserimiz çalışır onunla əlaqə saxlasın. O Facebookda cavab verdiyini bizə bildirdi və cavabı təxminən belə oldu ki, Fazil Mustafanın mövqeyidir, o özü bilər, ancaq bunlar da öz işlə davam elətdirəcəklər. Belə bir cavab aldıq, ancaq dedi ki, efirə qoşulacaq. Vox Popo biz verək və görək, o sorğumuz var. Sorğumuzu verək, görək Bakıda həmkarlarım keçirib, sorğu keçirdiblər. Və sakinlər, sıravi sakinlər bu barədə nə düşünür?
Hesab bilmirəm ki, bu ümumiyyətlə müzakirə mövzusu olmalıdır. Çox normal, normaldan daha normal.
Komediya, teatrda olanda yaxşıdır. Amma belə bəzi yerlər var ki, orada yaranmır da, yəni elə şeylər.
Məsələn, reklamlarda.
Reklamlarda o şey, əsl qadının yerinə qoysalar daha yaxşı olar. Yəni, kişidə reklamda qadın rolu alınmır da, yəni. Daha çox komediyada alınır.
Elə bir də görürsünüz ki, rollar, elə surətlər olur ki, o kişi aktyorları, qadın aktyorları kimi oyunda daha yaxşı etik verir.
O vaxtı 15-ci, 20-ci ildə qadınlar getmirdi. Kişilər, dahilər geyinirdi, qadın libası rolu aparırdılar. İndi əgər mükəmməl elə o daxillər eləyən kimi bunlar o obruza girə bilirlərsə, nə deyim ona?
Görüntü cəhətdən minusdur. Yəni, yaxşı görüntü vermir.
Sadəcə sənətdir də, yəni o pis bir şey yoxdur. Həyat deyil, sadəcə rolda oynayırlar. Sadəcə tamaşa üçün.
Rafaellə Coşqunu xüsusilə də o reklamı gedir. Şəkillərini çəkdirib, vırıbla adreseli reklamı kimi. Mən hesab edirəm ki, mənim bu xalqımı azərbaycanlı qadın kimi mənə təhqir edir. Nəyə mənim xalqımın kişiləri qadın geyinimdə elə reklamı da çəkdirməlidirlər. Tamaşa göstərməkləri bəs deyib, elə reklamı da göstərir. Nə istəyirlər demək? Kişilərimiz dönüb arvad olublar.
Yaxşıdır münasibətim. Aktyordurlar da, oynamalıdırlar. Hər hansı bir sənəti var.
İndiki zamanda bu biraz, belə deyəlim, ucuzlaşdırılıb. Məncə bunu daha dəyərli məqsədlər üçün istifadə olunsa, yəni aktyor üçün belə bir, məncə, problemi olmalıdır.
Sovet dövründən fərqli, indi müasir dövrdə İncəsənət Universitetini qurtarmış qızlarımız var. Kifayət edir buna. Yəni, ehtiyac qalmır ki, kişi aktyorlarının qadın cildinə girib qadın obrazları yaratmaq.
Təmiz aktyor isə eləməlidir, yəni pis baxmıram. Ha belə, yəni yersiz düşük kimi olması yaxşıdır.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Facebook məkanında verilişindəyik. Biz sorğuya baxdıq. İntiqam bəy, görürsünüz mü nə qədər fərqli yanaşmalar var?
Çox. İcazə verin, mən biraz tənqidi yanaşım tamaşaçılarımıza. Bir iki ben bilirsiniz daha çok uşaqların işlediğime göre her şeyi nümunayla demek mecburiyetine kalırım. Karşımda duranlara uşaqlara izah eləməyə çalıştığım için. Yani herkes mesela bilirim uşaq da özü yaşında. Bu öz yerində. Mənim çekildiğim Pervanelerin Rəqsi serialı reytingdə bu saat birincidir. Amma bir neçə fakt demək istəyirəm. Deməli, mənim tərəf müqabilim Orxan. Orxan bu yaxın keçmişdə parkların birində gəzərkən bir nəfər yaxınlaşıb ona Əmətər Əsiz Cahangir İlqar Cahangirli oynadığı obrazı demək istəyirəm. Bir nəfər yaxınlaşıb ona, çox gördüm diqqətlə baxır mənə, fikirləşdim yəqin ki, ya mənfi ya müsbət bir fikir söyləmək istəyir mənə, yaxud gəlib deyəcək ki, şəkil çəkdir və s. və eləxir. Deyir, baxdı sağa, baxdı sola, yaxınlaşdı mənə, dedi ki, Orxan müəllim, o Aytənlə vali həkim sizə qurğu qururlar. Xahiş edirəm, ehtiyatlı olun, amma mənim adım olmasın, mən getdim. Siz təsəvvürləyirsiniz mi, tamaşaçılarımız nə gündədir? Bir nəfər mənə elmlər namizədi telefonumu açıb mənə yazdı. Dünən yazılan mesajı mən sizə oxusam, elmlər namizədi bir xanım yazıb bu mesajı mənə. Yazır ki, vali doktor, siz özünüz olmadığınız seriallarda da bütün aləmi qatırsınız bir-birinə. Bu adam dərk eləmir ki, bu sadəcə ssenaridir.
Amma siz belə biraz günahlandırırsınız tamaşaçını, amma... Məsələn, Möhtəşəm Yüzilin YouTube-da yayılarkən baxırıq şərhlərinə, orada onu o hadisələri ilə şərh edirlər ki,
hadisələr, şərhlər başqa bir şeydir.
Hadisələri aktyorların rolunu, aktyorların özünü sanki real həyatda.
Bu tamam başqa bir şeydir.
Amma bu ki, əksinə tamaşaçı alüdə olub. Bu,
tamam, yox, axı, söhbət elmlər namizədindən gedir ki, deyir, sizin olmadığınız seriallarda da serialı
xoğaz. Mövzudan yayılmayaq.
Demək istəyirəm, tamaşaçılarımızın müxtəlif
şəkilləri
var.
Məlahət xanım, çox sağ olun. İndiyə kimi bizə səbirlə qulaq astınız için, amma mən bayaqdan xahiş etmişdim ki, Məlahət xanımı xəttdən ayırsınlar, amma çox sağ olsun, çox saxlamayaq onu xəttdə. Mən Facebook-dan
təşəkkür edirəm.
Sağ olun Məlahət xanım,
amma,
çox sağ olun.
Amma sizə bir şey söyləyim, mən sadəcə
buyurun, buyurun.
Olaraq onu demək istəyirəm. Mən bu reklamı görəndə eyni reklamın eynisi Türkiyədə də var və bir burada aktyor mediyada adı yazılan çıxı onun da böyle billboardlarda resimləri var falan. Mən hatta dedim ki, Türkiyə oxşadıkları üzərində belə bir reklam çəkdilər. Heç burada elə bir necə deyim, belə təsirə də səbəb olmur. Əlbəttə, bazı mənim devlet adamıdır. Onun bəlkə öz millet olaraq qayğıları vardır, narahatçılıqları vardır, bəlkə haqlı olaraq ki, belə bir tepki olmuşdu, bu bir reklamdır. Və mənə elə gəlir ki, mən o reklam gözəl çəkilib və ya pis çəkilib onu deyə bilmərəm. Onu çox da dərinində izləmədim. Sadəcə belə bir fragment gördüm, o qədər. Amma bu bir reklamdır. Reklamın öz məqsədi vardır. Əlbəttə ki, bir hər hangi bir qadın roluna, qadını oynatsa, bu qədər səs gətirməzdi. Məncə bu reklamın ən böyük məqsədi, bayaq dediyim kimi, geniş auditoriyaya səs gətirməkdir. Məsələn, indi bunun nə xeyri oldu? Yenə reklama xeyri oldu. O reklam şirkətinə xeyri oldu. Çəkdikləri filmə xeyri oldu. Çünki baxmayanlar da bu dəqiqə maraqla deyirlər ki, hə, bir baxım görüm nədir. Və beləliklə, bir satışını özünü çox gözəl pazarlayır reklam şirkətləri. Yəni, bu şəkildə baxmaq lazımdır. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu reklam şirkətinin başarısıdır və başınızı ağrıtmayın. Buradan hər kəsə başarılar diləyirəm. 21-ci əsrdə ilk belə şeylər deyil, daha ölkənin ciddi məsələləri, problemləri varsa onunla məşğul olsunlar. Yəni, yoxsa o qadın geyinibdir, bu şey olursa, yeter ki, həyatda düzgün olaq. Yoxsa səhnədə onu oynamışıq, bunu oynamışıq, bunlar hamısı mənə görə boş şeydir. Ən azından bu mənim düşüncəmdir. Yəni, hər aktyor, hər filmlərdə insanlar başqa-başqa xarakterləri oynaya bilərlər, əgər o aktyorsa, başarılıysa. Və buradan da Rafailə çox təşəkkür edirəm. Belə geniş bir auditoriyayı belə ovcunun içinə aldı. Yəni, bu qədər. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Sizə də sağ
ol deyirəm. Sağ olun, sağ. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Məlahət Abbasova idi, Türkiyədən qoşulmuşdu. Mən isə Facebook-dan bir neçə statusu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Seymur Həzi yazır, o artıq keçmiş olub. Siz isə onu gələcəyə aparmaq istəyirsiniz. Anlamırsınız ki, bu cəhdiniz ətrafa pis qoxu yayır. Zümrüd Yağmur yazır, bugün ağlamaq yarışması keçirilir. Kim daha yaxşı ağlayır, daha bərkdən ağı desə dərhal mükafatlandırılacaq. Yox, əgər kim ki ürəkdən ağlamasa dərhal həbs ediləcək. Elmin Həsən Facebook dostlarından nə istəyir, bilirsinizmi? Kapslokla yazma, arada durğu işarələrindən istifadə et, öz yazdığını özün like etmə, statusda artıq deyilmiş sözü təkrar soruşma, söhüş yazma, çox mahnı paylaşma. Günün statusu Facebook'dan, bu dəfə ikisini seçəsi olduq. Dünyanın axırı. Vüsal Əliyev hesab edir. 20 dekabr 2012-ci il möhtəşəm, unudulmayan qiyamət partiya hamınızı dəvət edirəm. Qızlara giriş pulsuzda. Oğlanlara səhəriyə 5 ədəd şam. Gecənin qonaqları Merkuri, Venera, Jupiter, Mars, Neptun. Sürpriz qonaq Ay və Günəş. Partimizin DJ-i Zülmət. DJ Zülmət. Ünvan yer kürəsi. İçkilər, okean suyu, vulkan, akustika zəlzələ və güləriz personal. İkinci status Çingiz Özgürdən gəlir. O, Bakıdakı tupropkanın səbəbini tapıb, Bakıya yağan yağışın tərkibində xüsusi propka yaradan maddə olduğu aşkarlanmışdı, deyə bir status yazıbdı. Verilişimiz isə davam eləyir. Biz birazdan növbəti mövzumuza toxunacağıq, amma hələlik zakirəmizə davam eləyək. Suallar gəlir, mən daha doğrusu şərhlər gəlir. Şərhlərdən mən bildirmək istəyirəm bir neçəsini. Hacı, mənə xəbər verirlər ki, Reklamçılar İttifaqından Hacı Əhməd Akşev telefon xəttindədir. Biz indi onun da fikirlərini eşidək. Çünki bayaqdan reklam məzmunundan biz çox söhbət elədik. Axşamınız xeyir. Hacan bəy, alo? Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir,
Hacı Əhməd Akşevdir mi danışan?
Hacı Hacıyevdir.
Deməli onda biz öbür mövzumuza toxunaq. Yəni elə bildim Reklamçılar İttifaqından qoşublar. Deməli Heydər Əliyev səhifəsi ilə bağlı ki, Facebookda onun səhifələri var. Hacı bəy, siz tanışsınız mı o səhifələrə?
Bəli, mən də baxmışam təbii. Ümumiyyətlə bu bir neçə gündə bu mövzu bu Facebookda müzakirə olan mövzulardan biridir. Bilirsiniz ki, Heydər Əliyevin vəfatı ilə bağlı, yəni həmin tarixlə bağlı və bir sıra, yəni əsasən ironik belə deyək, münasibətlər var Facebookda. Yəni o tabu olaraq demək olar ki, o ümumilli lider tabusu demək olar ki, artıq gündəmdən düşüb.
Hacı bəy, bu səhifələrə, yəni qruplar var, məsələn, bu mövzu, deməli, biz Facebookda qısaca axtardıq, məsələn, müxtəlif səhifələr çıxdı, Heydər Əliyevin ruhu, Heydər Əliyev, Haydar Əliyev, Heydər Əliyevçilər, Heydər və qrupu müxtəlif, bax, belə məsələlər var idi. Necə hesab edirsiniz, aktivlik demək olar mı buna?
Aktivlik demək olar, amma bu aktivlik klassik mənada o tərənnüm edici aktivlik deyil. Bu daha çox ironiyayla bağlı bir şeydir. Yəni, dediyiniz kimi, mən də gördüm o səhifəni, Heydər Əliyevin ruhu deyə bir hesab açılır və o fanpej deyil, bir insan sadəcə açılır onu. Ondan başqa fanpejlər də var və orada əsasən bu, belə deyilir, soyducu olayı, bu səhəlif karikatı
olar. Bəs, ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin...
Bu məsələyə ironik yanaşmalar var.
Heydər Əliyevin...
Yəni, o mif kimi, mifləşdirilmiş bir obraz kimi artıq mövcud deyil demək olar.
Hacı bəy, ümumiyyətlə, mərhum prezident Heydər Əliyevin tərəfdarları onun haqqında bilgiləri yaya bilirlərmi Facebookda?
Yayılar mən çox o qədər də görməyəm, çünki artıq mənə elə gəlir ki, onlar da başa düşür ki, bu mövzu artıq o qədər çeynənib ki, o qədər, bir də səmimi olmayan heç bir şey uzun müddət olmaz. Yəni, hətta baxmayaraq ki, onların, belə deyim, maliyyə imkanları daha çoxdur. Bununla belə onlar çox böyük səy göstərmirlər. Aha. Onu tərənnüm eləməyə, ümumilli lider. Artıq buna biraz özləri də başa düşürlər ki, bu hamıya gülməli gələcək.
Aydın.
Ona görə də bu mövzu kimi, yəni, artıq gündəmdən düşür.
Aydın da. Hacı bəy...
Daha çox bununla ironiya etmək, biraz belə... yumorla bu məsələyə yanaşmağa istəyirlər.
Hacı bəy, təşəkkür eləyirəm. Bizim bir analizimiz var, şəbəkə ilə bağlı analiz aparmışıq. İndi xahiş edirəm ki, həmin analizi efirə hazırlasınlar. Və burada biz Heydər Əliyevin Facebookda nə cür təbliğ olunur, bununla bağlı kiçik bir analiz eləyəcək. İndi hazırda deyilər mənə, hazırdır.
Rəsmi mənbələrə müraciət etsən, Heydər Əliyevi Azərbaycanın ümummilli lideri kimi görərsən. Facebooka daxil olsan, mənzərə bir qədər dəyişir. Biz Heydər Əliyev axtarışı verəndə qarşımıza cəmi bir neçə qrup çıxdı. Xüsusi kütləviliyi ilə fərqlənməyən bu qruplarda fəallıq əlamətləri də yox idi. 82 üzvü olan Heydər Əliyev və Azərbaycan qrupunun üzvləri arasında isə ümumiyyətlə elə şəxslərin adlarından rast gəldik ki, onlar cəmiyyətdə heç də Heydər Əliyevin çılğın tərəfdarları kimi tanınmırlar. Axtarışı fərqli yazılış formalarında verdik, lakin yenə də Heydər Əliyev tərəfdarlarının çoxsaylı virtual toplaşmasını tapa bilmədik. Axtarışın nəticə lentində Heydər Əliyevin adını daşıyan müəssisələr və müxtəlif Facebook istifadəçilərinin adları çıxırdı. Axtarış alqoritmi onları bir sıraya ona görə düzürdü ki, Facebook profillərində Heydər Əliyev adını aeroportda və ya ex-prezidentin adını daşıyan başqa yerdə işlədiklərini qeyd eləmişdilər. Ulu öndər sözü ilə axtarış isə bizi Türkiyə apardı. Nəticədə çoxminli Atatürk qrupları üstünlük təşkil edirdi. Belə çıxırdı ki, Heydər Əliyevdən fərqli olaraq Atatürk üçün real və virtual dünya arasında fərq yox idi.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Okul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Yenidən Azadlıq Radiosunun efirindəyik. Biz yenidən əsas mövzumuza qayıdaq. Bu Azadlıq FM-in ekspertlərin hazırladığı Heydər Əliyevin Facebookda nə cür təbliğ olunması ilə bağlı bir analiz idi. Amma əsas mövzumuza qayıdaq. Kişi aktyorların qadın rolu oynaması məsələsinə və bu reklamda əsas mövzu reklamdan doğub. Reklamlar İttifaqından, Reklamçılar İttifaqından Hacəmi Atakişiyev telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir Hacəmi mən.
Axşamınız xeyir.
Siz məsələdən xəbərdarsınız. Biz bayaq danışanda dediniz, bildiniz ki, söhbət nədən gedir. Reklam məsələlərində, reklam hazırlayarkən bu cür məsələlər tənzimlənir mi?
Bilirsiniz, bu yəni reklam haqqında qanunda çox boşluqlar var. Biri də bu şovmenlər haqqında da. Şovmenlər ümumiyyətlə çoxlu öz proqramlarında çoxlu reklamlarla müraciət edirlər. Məsələn, bu proqramlar da görürsən ki, çox şiit bayağı mənəviyyatdan uzaq bir məzmun daşıyır. Odur ki, bunu biz nəzərdə tuturuq ki, bu gələcəkdə belə bir məktəb yaransın, bu qanunla tənzimlənsin. Onda bəlkə bu bədaətən ekrana çıxan, efirə çıxan bu şovmenlər, yəni bilmirəm onları artistlər adlandırır, teatr ustadları adlandırır, onlar bugün bizim mənəviyyatdan biraz çox uzaqdırlar, yəni bizim daxili mentalitetimizlə uyğun gəlmirlər.
Aha, siz eşitdiniz, yəni reklam
daxili məsələdə... mentalitet deyəndə siz nəyi nəzər tutursunuz, Hacan Məli?
Qonağımızın sualı var sizə. İntiqam Sultanın aktyor
İntiqam Sultandır. Siz dediniz ki, onlar da teatr ustadları, sizin ifadənizdə belə oldu. Bizim daxili mentalitetimizdən uzaqdılar. Siz onu nəyə nəzərdə tuturdunuz?
Yəni bu nə cür nəzərdə tuturam? Məsələn, bu gün qadın geyimində kişilər çıxır. Onları nə qədər biz yəni dekora salsa, nə qədər onların üzərində işləsək də, onların hərəkətlərində, onların yəni danışıqlarında o kişilik effektləri görünür. Bu da biraz
insanlarda
ikrah soyadır.
Təbii görünməlidir.
Məsələn, belə bir hadisə 1910-cu ildə, 12-ci illərdə o Üzeyir Bey'in tamaşalarında olub. Yəni kişilər qadın rolu oynayırlar. Amma o yəni bizim Azərbaycan adət ənənəmizə görə heç bir qadın səhnəyə çıxa bilməyib. Belə bir şey olardı. Amma bugün bolluca bizim qadın yani bu
aktrislerimiz
kadın, yani bu şovmenlerimiz yaranabilir ki onlar da bu sahneleri çok yakışı oynayabilirler. Veya eğer varsa öyle bir ekipler oraya dahil etmek lazım gelecek ki yeni bir neslin yetişmesine, yani kadın neslinin bu şovlarda yetişmesine, bu tiyatrlarda yetişmesine imkan olsun.
Yoksa ben özür istedim. Siz bazı dahili mentalite neydi onu bilemedim ben. Özür istedim. Dahili mentalite diyene neyin nezarı tutuyor onu bile bilmedim. Mentalite...
Ha, dahili mentalite nedir?
Onu, ha, siz yani neyin nezarı tutuyoruz onu bile bilmedim. Böyle.
Yani bizim mentalitetten soruşuyoruz ya.
Belki sizin dediğiniz...
Siz de hep vurguladınız ki dahili mentalitetten uzaktı bu mesele. Yani aktörlerin kadın rolunda reklama çekilmesi.
No, belki yani tasavvur edin ki tamaşa salonunda veya evde televizyonda bakırsa, yani kişi bakır kişiye ama kişi kadın rolünde oynuyor. Bizim bir, bu mentalitetten bu elbette uzak bir şeydi. Yani biz bunu hiç ve öz adet enelerimiz dahilinde hissedebilmeliyiz. Yani biz uzaklaşmalıyız böyle şeylerden. Yani
Hacım əmim, siz bir də vurguladınız ki, boşluqlar var qanunda və əlavə belə çıxır ki, siz bu cür halların tənzimlənməsini istəyirsiniz.
Bəli, əsas o.
Əlbəttə, yəni...
Bəs belə bu... tənzimlənərsə, bu yaradıcılıq azadlığına bir hüdudlaşdırma, məhdudlaşdırma olmazmı?
Yox, bilirsiniz, o ümumiyyətlə yaradıcılıq azaddır. Bunu demək olmaz ki, biz yaradıcılığa məhdudiyyətlər qoyuruq. Ama öyle şeyler var ki mesela biz haricden reklamlar alırız. Görürsen ki yemek yiyorsan bu dönemde bir Pampers'in reklamı gelir. Elbette ki o sana pis tersi gösterir ve bizim mentalitette bu yakışı kabul olunmur. Ama başka bir millet olabilir, buna hiç reaksiyonu vermez. Yani çok reklamlar var, çok yani böyle tamaşalarda bazı momentler var ki onlar mesela bizi kanı etmir. Yani bizim dahili bu enenevi mentalitetimize uygun gelmir.
Teşekkür ederim. Varışımızın vaxtına az kalır. Hacım Atakişiyevin fikirleriydi Reklamçılar İttifaqından. Siz necə bilirsiniz? Belə əgər qanuna bu məsələlər tənzimləyən hal qəbul olunsa, nə baş...
O cür qanunlar bu cür tənzimləyən qanun qəbul oluna bilməz. Niyə görə? Bu mənim subyektiv fikrimdir. Əvvəla Hacan müəllimə demək istəyirəm ki, gördünüz ki, elə bir şeydir reklamda, yəni qadın geyimində kişi çıxır, kanal çevirin. Allah şükür bu saat 250, 300, 500 kanal var, yəni mövcuddur ən azından hər bir evdə. Bu heç. İkinci də müxtəlif deyim tərzləri var. Bu yaradıcılıqda müxtəlif deyim tərzləri var. Meyerhold var, nə bilim axı bu Stanislavski məktəbi var, Türk teatr məktəbi var. Yəni bu müxtəlif bunların əgər mən bilmirəmsə bunu nədir? Buna qarışmasam yaxşı bir tamaşaçı olaraq. Qarışmasam yaxşı. Zövq məsələsidir. Əgər bəyənmirəmsə sadəcə çevirim. Bu başqa tərəfi. Amma qaldı ki, bu cür qanun reklamlarla bağlı, bu cür deyək ki, qadağalar qoyula bilməz ona görə ki, mən düşündüyüm qədər reklam yalnız pul harda varsa oradadır. Pul harda varsa hətta orada əstəğfurullah üzr istəyirəm Tanrı da bəzən yaddan çıxır. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, hansısa reklamı, hansısa sadəcə olaraq biraz qeyri-adiliyinə, biraz qızıqlandırıcı formada, biraz bir üzr istəyirəm ifadəmə görə, elə Hacan müəllimin sözü ilə desək, milli mentalitetimizə yad olan formada qəsdən bilərəkdən eləyirik ki, yəni eliyit yəndə mən öz adından demirəm də, bu reklamçıları deyirəm ki, diqqəti cəlb eləyir özümüzə. Sırf bu reklamda o qəbildəndir və reklam olan yerdə, show biznes olan yerdə yenə deyirəm, təmizlikdə söhbət gedə bilməz qətiyyən. Demək, orada pul var ona görə. Gəlir qazanmaq istəyi var ona görə. Qazanc əldə eləmək istəyi var ona görə. Bu qədər mən fikirləşirəm.
İntiqam bəy, təşəkkür edirəm. İntiqam Sultan idi aktyor efirimizin qonağı. Amma biz hələ verişi bitirmirik. Mən Facebook xəbərlərini çatdırmaq istəyirəm qalan 2 dəqiqə ərzində. Əziz dostlar, mən çox məmnunam ki, Twitter üzərindən sizinlə əlaqə qururam. Bol-bol cavablarınız üçün çox sağ olun. Sizə səmimi qəlbdən xeyir dua verirəm. Bu stat 16-cı Benediktin Roma papasının bugün Bakı vaxtı saat 3-də Twitter
dillərdə yayımlandığı ilk tweet idi. O ingilis, fransız, ərəb dillərdə daxil 8 dildə dünyaya üz tutub və beləliklə kilsə tarixində sosial şəbəkələrdən birbaşa yararlanan ilk papa olub. 100 milyonluq əhalisi olan Filippində hər 4 nəfərdən biri Facebook istifadəçisi sayılır. Başqa sözlə, bu ölkədə 25 milyon Facebook, 10 milyonsa Twitter istifadəçisi var. Lakin indi bu ölkənin sosial media istifadəçilərinin yeni qanunlarla problemi yarana bilər. Ölkə prezidentinin imzaladığı yeni qanun dəyişikliyi adi cinayətlərin sırasına yeni əməlləri, məsələn, kiberseks, haqseks, spam yayılması, phishing, yəni kimlik oğurluğu da əlavə olunub. Lakin yerli ekspertlər də deyirlər ki, hüquqi yeniliklərdə boşluqlar var. İndi like düyməsini bastığına və ya nəyisə paylaşdığına görə sənə qarşı məhkəmə işi aça bilərlər deyə qanun əleyhinə səs verən Filippin deputatlarından biri deyir və əlavə edir ki, indi Mark Zuckerbergin özünə qarşı belə iddia qaldırıla bilər. Qanun dəyişikliyindəki cəzanın şiddəti də diqqəti cəlb edir. Arzu olunmaz materialların internetdə yayılmasına görə 12 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulur. Belə, Azadlıq Radiosunun efirində səs vermə keçirirdik. Həmin səs vermənin nəticələri də var, amma kişi aktörün qadın rolunda çıxışına münasibəti ilə bağlı idi. Cavablar var, siz amma yenə də sorğuda davam eləyə bilərsiniz bu sorğu, çünki sorğu qapanmır açıqda. Növbəti verilişimizin mövzusu isə flash mob möblarla bağlı olacaq. Bu həftənin 5-ci günü saat 7-də. Bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun. Aparıcı